Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, այսօր ծրագրում. Հայաստանի կոնգրեսն առաջարկում է ընդդիմադիր ուժերին ընդհանուր պլատֆորմ ստեղծելու շուրջ քննարկումներ սկսել. Ձերբակալվել է նախկին պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանի եղբոր որդին, 5 տարի առաջ Մալացիա Սեբաստիայի թաղապետի որդու սպանության գործի շրջանակներում. Քաջարանի գյուղապետը հրաժարվել է թե իր պաշտոնից, թե հանրապետական կուսակցության անդամ ատոմսից, ողոքելով գյուղի հողերը հանքահանող ընկերությանը տալու դեմ։ Կառավարությունը դեմ է խորհրդային միության հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներին բացահայտելու ժառանգության օրինագծին։ Արմավիա 4-րդ ինքնիշխանություն դատական վեճը ավարտվել է հաշտությամբ։ Ռուսական մամուլը խոսում է Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա Իսրայելի հնարավոր հարվածների մասին։ Այս դեպքում Հայաստանը հայտնվում է զգայուն իրավիճակում։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն, մարզեր և մշակույթ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկայցելել է Վենետիկի Սուրբ Ղազար կղզի Մխիթարյան միաբանության մայրավանք, որտեղ հանդիպում է ունեցել միաբանության անդամների և Իտալիայի հայ համայնքի հոգևոր ու մշակութային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Մայրավանքում նախագահը մոմևառել Հայաստանի, Հայկական Սփյուռքի և Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը այսօրվա հեռուստաելույթում ասել է, թե դեկտեմբերի 4-ի պետական դումայի ընտրությունների արդյունքը արտահայտում է հանրության կարծիքը։ Պուտինը հերքել է ընդդիմության պնդումները այն մասին, որ իշխանությունները կեղծել են ընտրությունները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ողջունել է Իրաքից հայրենիք վերադարձող ամերիկացի զինվորներին, ելույթ ունենալով Հյուսիսային Կարոլինա նահանգում գտնվող Ֆորտ Բրագ ռազմակայանում։ Օբաման ասել է, թե սա Միացյալ Նահանգների և ամերիկյան ռազմուժի համար պատմական պահ է։ Վաշինգտոնը պարտավորվել է մինչև այս տարեվերջ բանակը դուրս բերել Իրաքից։ 2003 թվականի մարտին ԱՄՆ և դաշնակիցները ռազմական արշավ են սկսել Իրաքի բռնապետ Սադամ Հուսեյնի դեմ, վերջինս Իրաքի դատարանի որոշմամբ կախաղան է հանվել։ Պատերազմի ընթացքում Իրաքում զոհվել է ավելի քան 4500 ամերիկացի զինծառայող։ Պատերազմի համար ԱՄՆ հատկացրել է շուրջ 1 տրիլիոն դոլար։ Պաշտպանության նախարար Լեոն Պանետան այսօր ժամանել է Բաղդադ, որտեղ մասնակցել է պատերազմի ավարտը և զորքի դուրսբերումը խորհրդանշող ամերիկյան դրոշի իջեցման արարողությանը։ Եվրամիություն Ռուսաստան գագաթնաժողովի ընթացքում Եվրամիությունը այսօր մտահոգություն է հայտնել Ռուսաստանում դեկտեմբերի 4-ին պետական դումայի ընտրություններում արձանագրված խախտումների կապակցությամբ։ Եվրամիության ղեկավարների խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպեյը ասել է, որ Եվրոպական միությունը անհանգստացնում է նաև ընդդիմադիր ցուցարարների ձերբակալությունը։ Այսօր ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը չմանրամասնելով ասուլիսում հայտարարել է, որ իր երկիրը պատրաստ է մասնակցել Եվրոգոտու ֆինանսական կայունացմանը։ Ֆրանսիայի դատարանը այսօր երկրի նախկին նախագահ Ժակ Շիրակին 2 տարվա պայմանական ազատազրկման է դատապարտել կոռուպցիայի համար։ Շիրակը մեղավոր է ճանաչվել 1977-95 թվականներին Փարիզի քաղաքապետ աշխատելու ժամանակ հանրային միջոցները վատնելու և վստահությունը չարաշահելու մեջ։ Շիրակը հերքում է մեղադրանքները։ Նա Ֆրանսիայի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրել է 1995-2007 թվականներին։ Երկրորդ աշխարհամարտից հետո նա պետությունը ղեկավարած առաջին գործիչն է, ով դատապարտվել է։ 79-ամյա վատառողջ Շիրակը դատական նիստին ներկա չի եղել։ Ժնևում Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև բանակցություններ կազմակերպող միջնորդները հայտարարել են, թե միջադեպերը վրաց ռուսական սահմանին նվազել են։ Լարվածության թուլացմանը նպաստել է նաև այն, որ շուրջ մեկ ամիս առաջ Թբիլիսին համաձայնություն է տվել առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը Ռուսաստանի անդամակցությանը։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության այսօր հրապարակած զեկույցում ասվում է, թե Սիրիայի բանակի հրամանատարները զորքին հրամայել են բոլոր միջոցներով, այդ թվում ցուցարար ների վրա մարտական զենքից կրակ արձակելով կասեցնել նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հրաժարականի պահանջով տեղի ունեցող բողոքի ակցիաները։ Զեկույցում նշվում է, որ հրամանատարների և անվտանգության ծառայության գործակալների հրամանով մեծ թվով ցուցարարներ ապօրինի ձերբակալվել, ծեծի և կտանքների են ենթարկվել։ Մակի տվյալներով Սիրիայում 9 ամիս առաջ սկսված ցույցերի ընթացքում սպանվել է մոտ 5000 մարդ։ Այսօր Դարաա շրջանում դասալիկ զինծառայողների և անվտանգության ուժերի միջև տեղի ունեցած փոխհրաձգության ընթացքում սպանվել է առնվազն 27 զինվոր և անվտանգության ծառայության գործակալ։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության վերջին զեկույցի համաձայն այս տարվա ընթացքում Իրանում առնվազն 488 մարդ մահապատժի է ենթարկվել թմրամիջոցների հետ կապված հանցագործությունների համար։ Ըստ զեկույցի այդ թիվը շուրջ 3 անգամ գերազանցում է 2009 թվականի տվյալները։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը կասկածի տակ է առնում մահապատիժներին նախորդած դատաքննությունների անաչառությունը։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլայանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Կալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո անդիմադիր դաշտը համախմբվելու փորձեր կատարել է։ Օրինակ, 2009-ի հունիսին Հայազգային կոնգրեսը անդիմադիր ուժերին առաջարկեց համախմբվել իր 12 կետանոց պլատֆորմի շուրջ, սակայն համախմբումն ի վերջո չստացվեց։ Ժառանգությունը հետագայում իր ծրագիրն առաջ քաշեց, իսկ արդեն աշնանը կոալիցիան լքած դաշնակցությունը ներկայացրեց իր սեփական պլատֆորմը։ Հետագայում անդիմադիր 3 ուժերի առաջարկած քաղաքական այս նախագծերը այդպես էլ ընդհանուր հարթակ չդարձան։ Այժմ Հայազգային կոնգրեսը կրկին հայտարարում է, որ բաց է և պատրաստ է անդիմադիր այլ ուժերի հետ հավասար պայմաններով ընդհանուր մի պլատֆորմի ձևավորման շուրջ քննարկումներ սկսել։ Այս անգամ ՀԱԿ-ը կոչի անում անդիմությանը կենտրոնանալ ընտրական օրենսդրության վրա և հասնել այնպիսի փոփոխությունների, որոնք կապահովեն առաջիկա ազատ և թափանցիկ ընտրությունները։ ՀԱԿ-ի այս առաջարկի մանրամասները և ժառանգության ու դաշնակցության արձագանքը կներկայացնի Աստղիկ Բեդևյանը։
Անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը պատրաստակամություն է հայտնում ազատ արդար ընտրություններ անցկացնելու հարցում շահագրգիր քաղաքական ուժերի հետ ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ առաջարկող միասնական պլատֆորմ մշակել։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր ասաց Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, նշելով պլատֆորմի մասին իրենց պատկերացումները.
Կան ակնհայտ փոփոխություններ, որոնք կիսում են բոլոր ուժերը։ Օրինակի համար ես վստահ եմ, որ բոլորներ հասկանում են, որ մեծամասնական համակարգը դա մի ահավոր մաֆիոզ կոռուպցիոն տարր է բերում մեր ընտրություններին։ Վստահ եմ, որ օրինակ պարլամենտում ներկայացված և ժառանգությունը և դաշնակցությունը նույնպես այդ դիրքով նշման են, որ ընտրությունները Հայաստանում, այսօրվա Հայաստանում պետք է հասկացվել բացառապես համամասնական տարբերակով։ Վստահ եմ, որ իրենք էլ են հասկանում, որ բազմակի քվեարկությունը վերացնելու նպատակով ճիշտ է անցնել մատների թանաքոտման։ Վստահ եմ, որ իրենք դեմ չեն լինի, որ ասենք բոլոր տեղամասերում տեղադրվի վիդեոկամերաներ, որոնք ամբողջ պրոցեսը նկարանեն։ Իրենք էլ են շահագրգռված, որ այն 500,000 մարդկանց կամ ավելի մարդկանց ցուցակը, որ այսօր կա ընտրական ռեգիստրում, որը վաղուց պետք է մաքրված լիներ, մաքրվեն։
Դուք ինչ նշեցիք, դրանք ընտրական օրենսդրության մեջ փոփոխություններ են նախատեսում, այսինքն կարելի ասել, որ այդ պլատֆորմը ընտրական օրենսդրությունը փոխելու նաև հայտ կներկայացնի, այդ առաջարկները որտեղ են հնչվելու։
Եթե լինի ընդհանուր պլատֆորմ, այդ հարցը հնարավոր է բարձրացնել պարլամենտում և հասնել օրենսդրական փոփոխությունների, բնականաբար պետք կլինեն նաև ճնշումներ իշխանության վրա, բայց այդ ճնշումները շատ ավելի էֆեկտիվ կլինեն, եթե լինի համաձայնված ընդհանուր պլատֆորմ, որը նաև շահի միջազգային հանրության աջակցությունը։
Կարելի ասել, որ սա առաջարկում է լինելու անդիմադիր դաշտի ներկայացուցիչների, թե սա նաև
իշխան։ Ես կարծում եմ, որ առաջին հերթին սա մեջ շահագրգռված են խորհրդարանական հանդիպությունը, ինչու չէ, միգուցե ՀԿ-ում և հանրապետական կուսակցությունում նույնպես կարող են գտնվել ուժեր, որոնք հասկանում են, թե ինչքան կարևոր է Հայաստանում ի վերջո անցկացնել ազատ և արդար ընտրություններ։
Դուք քաղաքական ընդդիմությունը ներկայացնում երկու կուսակցությունների հետ հանդիպում ու կուսակցությունը ասել եք, թե ուղղակի սա առաջարկ է դեռևս։
Սա առաջարկել չի կարելի համարել, առայժմ սա մեր կողմից արտահայտված պատրաստակամություն է ներգրավել նման մի պրոցեսում։ Երևի վաղ է դրա մասին խոսել, բայց կարծում եմ, որ ինչ-որ ժամանակ հետո կարելի է նաև սկսել արդեն պրակտիկ քայլեր այդ ուղղությամբ։
Պլատֆորմը պետք է ձևավորվի հավասարության սկզբունքով, պետք է ներառի շահագրգիռ ուժերի համար ընդունելի բոլոր առանցքային դրույթները ազատության հետ զրույցում, այսօր ասաց հակամակարգողը։
Մենք բացարձակապես որևէ քաղաքական ամբիցիա չունենք դառնալու այդ պրոցեսի առանցքը կամ կազմակերպել այդ պրոցեսը կոնգրեսի շուրջ, բացարձակապես մենք պատրաստ ենք այնպիսի մի գործընթացի, որում շահագրգիռ քաղաքական ուժերը հավասարապես համագործակցեն և հանդես գան ընդհանուր մի պլատֆորմով։
Լևոն Զուրաբյանը կարևորում է.
Շատ կարևոր է, որ այդ առաջարկները մեծականակ չլինեն, կարևոր է, որ լինեն առանցքային մի քանի առաջարկ, որ ապացուցեն, որ եթե իշխանությունը չի ընդունում այդ առաջարկները, այդ մի քանի առաջարկ կամ դրանցից գոնե մի քանիսը, նշանակում է, որ իշխանությունները պատրաստ չեն արդար ընտրությունների և նորից ցանկանում են կեղծել ընտրությունները։
Հիշեցնեմ, ընտրական օրենսգրքի հերթական փոփոխությունների ժամանակ այս տարվա մարտին դաշնակցությունը չմիացավ կոալիցիոն նախաձեռնությանը, ներկայացրեց այլ ընտրանքային իր նախագիծը, որտեղ կողմեր տեսանկարահանման ու ընտրացուցակների հրապարակմանը, ինչպես նաև 100%-անոց համամասնական ընտրակարգին անցնելուն։ Այս նախագիծը մերժվեց, իսկ նոյեմբերի վերջին Հայաստանի նախագահին 15 կետանոց նամակով դիմեց ժառանգության առաջնորդը։ Եթե նախագահը իսկապես ազատ արդար ընտրություններ անցկացնելու ցանկություն ուներ, ապա Հովանիսյանի գնահատմամբ մի շարք քայլեր պետք է կատարեր, այդ թվում քվեարկող քաղաքացիների մատների թանաքոտման, նրանց ցուցակների հետ ընդրական հրապարակման հարցերը լուծեր։ Այս նամակին հետևեց Սերժ Սարգսյանի խիստ մերժումը։ Ժառանգությունից Արմեն Մարտիրոսյանը Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց կոնգրեսի կողմից իրենց պաշտոնական առաջարկ պատշաճ ընթացակարգով նամակով չի եղել, լինի կքննարկեն։
Եթե տեսնենք, որ նպատակի ուղղությամբ համատեղ քայլեր հնարավոր է իրականացնել, բնականաբար ժառանգությունը միշտ գործուն մասնակցություն է ունեցել համատեղ նպատակների իրականացման։
Այսինքն համագործակցության եզրեր այնուամենայնիվ տեսնում եք այս հարցում։
Եթե քննարկումների արդյունքում համատեղ պլատֆորմ գտնվի, այդ դեպքում կարծում եմ կարելի է։
Դաշնակցությունը դեռևս զեռնպահ է մնում ՀԱԿ-ի հայտարարությանն արձագանքել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Նոր ոստիկանապետը ձեռնամուխ է եղել հին աղմկոտ գործերի բացահայտմանը, երեկ ձերբակալվել է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանի եղբոր որդին, մի քանի տարի հետախուզման մեջ գտնվող Ստեփան Հակոբյանը։ Նա կասկածվում է 5 տարի առաջ կատարված սպանությունների գործով, այդ ժամանակ Երևանի կենտրոնում արձակված գրակահերթը երկու հոգու կյանք խլեց՝ մահացավ Մալացիա Սեբաստիա համայնքի նախկին թաղապետ Վահան Զատիկյանի որդին Սեդրակ Զատիկյանը և Կարինե Սարգսյանը, ով պատահական անցորդ էր։ Այժմ գործից տարիներ անց ոստիկանությունը հայտարարում է Ստեփան Հակոբյանին ձերբակալելու մասին, ինչու հիմա, ինչ դեր խանգարում տարիներ շարունակ հետախուզման մեջ գտնվող Ստեփան Հակոբյանին ձերբակալել ավելի վաղ, արդյոք պարզվել է, թե ով է աղմկահարույց այս պանության պատվիրատուն, լսենք Իրինա Հովանեսյանին։
Ոստիկանությունը պաշտոնապես հաստատում է, որ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանի եղբորորդու Ստեփան Հակոբյանի ձերբակալությունը կապված է Մալացիա Սեբաստիա համայնքի նախկին թաղապետ Վահան Զատիկյանի որդու Սեդրակ Զատիկյանի սպանության գործի հետ։ 2006 թվականից հետախուզման մեջ գտնվող 33-ամյա Ստեփան Հակոբյանը ձերբակալվել է 3 Կիևյան կամրջի շրջակայքում։ Նախնական տեղեկություններով նա եղել է Lexus Magnish-ի ավտոմեքենայով։ Քրեական գործը հարուցված է շահադիտական դրդումներով, պատվերով, ավազակությամբ կամ բանդիտիզմով զուգորդված սպանության հատկանիշներով։ Դեռևս հայտնի չէ, Հակոբյանը կասկածվում է այս սպանության պատվիրման, թե իրականացման մեջ։ Ոստիկանությունից մեզ փոխանցեցին, որ մանրամասները քննության արդյունքում հայտնի կդառնան։ 2006-ի հունիսի 22-ին նախկին թաղապետ Վահան Զատիկյանի 26-ամյա որդու սպանությունը այդ ժամանակ ամենաաղմկահարույց և ամենամութ գործերից էր։ Ըստ ականատեսների, դեպքը տեղի էր ունեցել Երևանի Սեբաստիայի և Տիչինայի փողոցների խաչմերուկում։ Արտասահմանյան Մագնիշի մեքենայով հետապնդել էին Սեդրակ Զատիկյանի վարած Մերսեդես ավտոմեքենան և ինքնաձիգից կրակահերթ արձակել ավտոմեքենայի վրա։ Զատիկյանը ծանր վիրավորվել էր և բազմաթիվ հրազենային վնասվածքներով հիվանդանոց տեղափոխվելու ճանապարհին մահացել։ Նրան հետապնդող ավտոմեքենայից արձակված կրակոցներից Սեբաստիա 29 նշենքի մոտ սպանվել էր նաև պատահական անցորդ Միկին 37-ամյա Կարինե Սարգսյանը, ով ապրում էր հարևանությամբ և այդ պահին դուրս էր եկել ընդունելու։ Երեք ձերբակալված Ստեփան Հակոբյանը փաստորեն 5 տարուց ավելի գտնվում էր հետախուզման մեջ։ Մեր հարցին, թե արդյոք նա այսքան տարի Հայաստանում չի եղել, Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանը այսպես պատասխանեց.
Բռնվելա որպես հետախուզող, արդեն քննությունը կպարզի, որ ցա եղել, որ դեղ է եղել, ոնց է։ Ամեն ինչը քննությունը կպարզի։
Ոստիկանությունը նաև տեղեկացնում է, որ 3 երեկոյան Ստեփան Հակոբյանի փաստացի բնակության վայրում կատարվել է խուզարկություն եւ հայտնաբերվել է կանեփանման զանգված։ Հակոբյանի հետ բերման են ենթարկվել եւս 2 հոգի, որոնց մոտից խուզարկությամբ հայտնաբերված ատրճանակը ուղարկվել է փորձաքննության։ Ստեփան Հակոբյանի հորեղբայրը ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր 2008-ի մարտի 1-ին իրադարձությունների հետևանքով կալանավորված, հետո համաներմամբ ազատ արձակված Հակոբ Հակոբյանը որևէ կերպ չի մեկնաբանում եղբորորդու ձերբակալությունը։ Ազատություն ռադիոկայանի տեղեկություններով նախկին պատգամավորի հարաբերությունները եղբոր Սիմոն Հակոբյանի ընտանիքի հետ խիստ լարված են եւ տարիներ շարունակ նրանց միջև որևէ շփում գոյություն չունի։ Քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Աշոտ Կարապետյանը ուն գլխավորած կառույցն է երեք հայտնաբերել Ստեփան Հակոբյանին։ Մեզ այդ զրույցում ասաց, որ առանձնապես ծանր հանցագործություն կատարելու համար հետախուզվող անձանց հայտնաբերման աշխատանքները նոր թափ են ստացել եւ առաջիկայում այլ գործերում էլ նոր բացահայտումներ կլինեն։ Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը հատուկ ուշադրության կենտրոնում է պահում նախկինում կատարված աղմկահարույց դեպքերի բացահայտումը, ասաց.
Իհարկե, եթե մարդը մարդը սպանել փախած է, այդ նույնն է, որ այդ դեպքը չի բացահայտվել, էլի։ Եթե քաղաքացու դժողի աչքերով նայում ենք, եթե իմ հարազատին սպանում են, ու սպանողը ազատության մեջ, այդ նույնն է, որ չի բացահայտվել։ Ավելի լավ է չիմանասովա, քան իմանասովա, բայց ինքը ազատության մեջ է։
Աշոտ Կարապետյանը փոխանցեց, որ 2009-ի փետրվարի 3-ին սպանված փող ոստիկանապետ Գևորգ Մհերյանի գործի բացահայտման ուղղությամբ աշխատանքներին էլ նոր թափ է հաղորդվել, ինչպես հայտնի է, հատուկ օպերատիվ քննչական խումբ է ստեղծված։
Առանձնապես ծանր անցագործության դեպքերով կատարված աշխատանքները կախված կլինի, թե նախկին տարիներին, թե ներկայումս արձանագրված ամեն օր նախարարի զեկուցումը։
Հետաքրքրվեցինք նաև, թե ինչ փուլում է մեկ այլ ծանր հանցագործության նախկին պաշտոնյաների տների վրա ավազակային հարձակումներ կատարած եւ նրանց կողոպտած բանդայի գործը, որը այս տարվա սեպտեմբերի 23-ին վնասազերծվեց եւ շուրջ 1 տասնյակ մարդ ձերբակալվեց։ Քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետն ասաց, որ հանցագործության գործի հանդիսացող առարկաները արգրավված են, բայց գողոնը դեռ հայտնաբերված չէ։
Սպայն այդ միջոցառումներն է իրականացվում։ Առաջի գերխնդիրը հայտնաբերելն է, երկրորդը դժողների վնասը վերականգնելն է։ Եթե չհայտնաբերվի, ինձ թվում է գույքի բռնագրավումով եւ մնացածով դժողների վնասը դադարանը կվերականգնվի։
Ի դեպ, շուրջ 3 ամիս շարունակվող քնչական գործողությունների արդյունքում գողոնը չհայտնաբերելը կասկածներ է առաջացրել ձերբակալվածների հարազատների շրջանում եւ հիմք է տվել եզրակացնել, որ ոստիկանությունը սխալ մարդկանց է ձերբակալել, իսկ բանդայի իրական անդամները ազատության մեջ են եւ շարունակում են իրենց գործը։ Աշոտ Կարապետյանը միջդեռ հավաստիացնում է, որ բանդայի ձերբակալությունից հետո այլևս նախկին պաշտոնյաների տների վրա այդպիսի հարցակումների դեպքեր չեն եղել, իսկ ձերբակալվածների նկատմամբ կասկածները նրա կարծիքով հիմնավոր են։
Հիմնավորված չլինի, ոնց կարող կալանք լինի ձերբակալումները լինի։ Հիմք ընդունենք նախաքննության տվյալները։ Դեպքի բարեկանելի վերականգնում է կատարված եւ այլ քննչական գործողություններ մեղք է հիմնավորվել։ Մի գողնով ոչի։
Իրինա Ովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սյունիքի մարզի Քաջորան գյուղի գյուղապետը հրաժարական է տվել, հանրապետական գյուղապետը հրաժարվել է նաև իր կուսակցական տոմսից, այս կերպ իր անհամաձայնությունն ու բողոքն արտահայտելով կառավարության որոշման դեմ։ Այս տարվա ապրիլին կառավարությունը որոշեց գյուղի տարածքի 27 հեկտարը բացառիկ գերակայ շահ ճանաչել եւ տրամադրել Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատին։ 130 ընտանիք ունեցող գյուղ այդ որոշմանը դեմ է, գյուղացիները կարծում են, որ եթե կոմբինատը այդտեղ աշխատանքներ սկսի, իրենց գյուղը դատապարտվի։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանի անդրադարձը։
Սյունիքի մարզի Քաջարան գյուղի գյուղապետ Ռաֆիկ Աթայանն այսօր Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց, որ հրաժարական է տվել գյուղապետի պաշտոնից, իսկ այսօր հրաժարվելու է նաև հանրապետական կուսակցության անդամությունից, այդպիսով բողոքելով իր եւ իր ղեկավարած համայնքի նկատմամբ շարունակվող ճնշումների դեմ։ Այս տարվա գարնանը կառավարությունը որոշում էր կայացրել Սյունիքի մի շարք համայնքներին, այդ թվում Քաջարան գյուղին պատկանող որոշ տարածքներ բացառիկ գերակա շահ ճանաչելու եւ դրանց նպատակային նշանակությունը փոփոխելու մասին։ Նշված տարածքներում հանքարդյունաբերական աշխատանքներ պետք է իրականացնի Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը։ Սյունիքի մարզի Քաջարան գյուղի բնակիչները կտրականապես դեմ են համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողատարածքները Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատին զիջելու հնարավորությանը, ինչը նրանց համոզմամբ առնվազն էկոլոգիապես հավասարազոր է գյուղն իսպար կորցանելուն։ Ամիսներ շարունակ քաջարանցիները պահանջում են շեղյալ համարել կառավարության հիշյալ որոշումը, իսկ գյուղապետը հրաժարվում է ստորագրել հողերի հանձնման փաստաթուղթը, հայտարարելով, որ դա ողջ գյուղի հարկադրական տարհանում է նշանակում։
Ես պայմանագրի չեմ ստորագրել, կյանքումը չեմ ստորագրի, ես դիմում եմ գրել, հրաժարական եմ տվել։
Գյուղապետի պաշտոնից հրաժարական եք տվել։
Գյուղապետի պաշտոնից հրաժարական եմ տվել։
Ավելի վաղ Ռաֆիկ Աթայանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել էր, որ պատրաստ են արյուն թափել, սակայն իրենց հողերը կոմբինատին չեն զիջի։ Գյուղապետն այսօր ասաց, որ իր նկատմամբ բոլոր կողմերից ճնշումները շարունակվում են։ Պարտադրում են, որ հողերի հանձնման պայմանագիրն ի վերջո ստորագրվի։ Բազմից դիմել է ինչպես իր կուսակցության ղեկավարությանը, այնպես էլ կառավարությանը, սակայն ապարդյուն։
Դիմել են կառավարության պրեզիդենտին, վարչապետին, խորհրդարան նախագահին, 15 տարի այդ կուսակցական են, ես բոլորն էլ դիպել եմ, իրեք էլ գիտեն, որ ես կուսակցական եմ, այսօր իմ կուսակցությունը եկել եմ գյուղը քանդում է, ես ուրիշ անելիք չունեմ, ես իմ գյուղը մնալու է։
Պաստորի կուսակցությունը ձեզ չի օգնել։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության մամլոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը մեր խնդրանքով մեկնաբանելով Աթայանի կուսակցությունից իբրև բողոքի նշան դուրս գալու որոշումը, ասաց, որ մենք ապրում ենք ժողովրդավարական երկրում և յուրաքանչյուր մարդ ինքն է որոշում որևէ կուսակցության անդամագրվելու կամ կուսակցությունից դուրս գալու հարցը։ Ինչ վերաբերում է Սյունիքի սահմանամերձ գյուղերի խնդիրներին, ապա Շարմազանովի խոսքով դրանք մշտապես գտնվում են Հանրապետական կուսակցության և կառավարության ուշադրության ներքո։ Քաջարան գյուղի շուրջ ստեղծված այս իրավիճակի կապակցությամբ այսօր պարզաբանում խնդրեցինք նաև Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանից։ Վերջինս նշեց, թե հարցը քննարկման փուլում է և կպատասխանեն ավելի ուշ։
Քննարկենք, ասեմ, այս պահին անապատրաստի պատասխան չունենք։
Էկոլուր կազմակերպության ղեկավար Ինգա Զարաֆյանը, հիշեցնենք, դեկտեմբերի սկզբին մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում այսպես էր նկարագրել խնդրու առարկա տարածքին սպառնացող բնապահպանական վտանգը։
Քաջարան քաղաքից սկսած մինչև Ղապանի վերջացած և այլ տարածքներ, իսկ մի հսկայական տարածք արդեն աղտոտված է ծանր մետաղներով։ Քաջարան գյուղը գտնվում է Քաջարան քաղաքից մի քիչ բարձր, իհարկե փոշին նստում է Քաջարան գյուղի վրա, և դա տոքսիկ փոշին է, բայց գոնե ջուրը, որ նրանք ստանում են, ջուրը դերատական արտոտված չինք գալիս է վերևից, բայց ջուրը, որը հոսում է արդեն Քաջարան քաղաքից ներքև, սա արդեն լրիվ արտոտված ջուրը։ Մենք չունենք այդ գնահատում, որովհետև քանի տարվա ընթացքում մեր կառավարությունը այդ գնահատումը չի տալիս։
Քաջարանի գյուղապետ Ռաֆիկ Աթայանն այսօր մեզ հետ զրույցում նաև հավաստիացրեց, որ գյուղապետի պաշտոնից հրաժարական տալով համայնքին անպաշտպան չի թողնում և շարունակելու է իր պայքարը որպես գյուղի շարքային բնակիչ։
Ես իմ գյուղիս անդեմ չեմ թողնում, մեր գյուղը մերն է, ես իմ պարտականությունները միջև օգերեզմա կատարելու եմ։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարանգություն խմբակցությունը վերջերս հանդես եկավ Հայաստանում գաղտնազերծում լյուստրացիա անցկացնելու օրենսդրական առաջարկով։ Շարանգությունը առաջարկում էր գաղտնազերծել մինչև անկախությունը ԽՍՀՄ հետախուզական համակարգում աշխատած կամ խորհրդային հետախուզության հետ համագործակցած մարդկանց։ Անկախ Հայաստանի պատմության մեջ սա նման առաջին նախաձեռնությունը չէ և ամեն անգամ այն բավական բուրըն բացասական արձագանքի առաջացնում։ Այս անգամ էլ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Գորիկ Հակոբյանը Արմենպրեսի հետ զրույցում ասել է, որ գաղտնազերծումը բացարձակական ընդունել ոչ մի իրեն հարգող պետություն իրեն թույլ չի տա նման բացահայտումներ անել։ Այսօր կառավարությունը ևս իր եզրակացությունն է տվել օրենսդրական նախաձեռնությանը, հաղորդում է Հովհանես Շողիկյանը։
Կառավարությունն այսօր բացասական եզրակացություն տվեց ազգային ժողովի մի շարք պատգամավորների ներկայացրած գաղտնազերծման մասին օրենսդրական նախաձեռնությանը։ Օրինագիծը ենթադրում է խորհրդային տարիներին պետական անվտանգության կոմիտեի ԿԳԲ-ի հետ համագործակցած անձանց ցուցակների հրապարակմանն ու այդ անձանց նկատմամբ մի շարք սահմանափակումներ նախատեսելուն։ Օրենսդրական նախաձեռնությունը գործադիրում ներկայացնող արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը հայտարարեց, որ չկա նման օրենքի ընդունման անհրաժեշտություն։
Պատճառաբանությունը դեմ լինելու պայմանավորված է մի քանի հանգամանքներով։ Առաջինը, Խորհրդային Միությունից Հայաստանի Հանրապետության անկախացման հիմքում դրված է եղել այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է Խորհրդային ՀՍ-ի իրավահաջորդը։ Այն հանրապետությունները նախկին ԽՍՀՄ-ի, որոնք գնացին այս ճանապարհով, դրանք մերձբալթյան երկրներն էին եւ Վրաստան էին, իրենք գտնում էին, որ իրենք ողնազավթված են եղել Խորհրդային Միության կողմից եւ գախնազերծեցին։
Արդարադատության նախարարի գնահատմամբ գախնազերծման մասին օրենքի ընդունումը կարող է նաեւ հակասահմանադրական իրավիճակ առաջացնել,
որտեղ այն ըստ էության հետադարձ ուժ է տալիս եւ մարդկանց համար որոշակի սահմանափակումներ է նախատեսում այն պարագայում, երբ որ այդ պահին, երբ որ այդ հարաբերությունները տեղի ունեցել, որևէ հակաիրավական իրավիճակ չի առաջացել։ Իսկ նման պարագայում մենք ըստ էության հետ ենք գնալու եւ սահմանել ենք, որ այդ համագործակցություն, այդ աշխատանքը եղել է ոչ իրավիճակ։
Ըստ Հրայր Թովմասյանի, սահմանադրությունը կարող են հակասել նաեւ Անդրովի պաշտոններ վարող անձանց համար նախատեսված սահմանափակումները։
Արկայն մի շարք նաեւ օրենսդրական տեխնիկայի եւ այլ հակասություններ, եւ ելնելով Երոշ Արադրյանից, կառավարությունը դեմ է նման նախագծի ընդունման։
Գախնազերծման մասին օրինագիծը հեղինակել են ժառանգություն խմբակցության падգամավորներ Սյոպա Սաֆարյանը, Զարուհի Փոստանջյանը, Արմեն Մարտիրոսյանը, Անահիտ Բախշյանը, Լարիսա Ալևերդյանն ու Ռաֆի Հովանիսյանը։ Զրուցեցինք նաև օրինագծի համահեղինակ խորհրդարանական ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Սյոպա Սաֆարյանի հետ։
Մտահոգի չէ կառավարության այս կասեի քաղաքական որոշման հիմքում ընկած իրական դրդապատճառները, եւ համարում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պարզապես լեգիտիմ, օրինավոր, օրինական է համարում ոչ միայն միջև անկախացումը Հայաստանի Հանրապետության, նրա քաղաքացիների, ոչ զերաբրմի ՀԽՍ քաղաքացիների, անկախության ջատագովների, ձգտողների դեմ այդ գործակալների իրականացրած գործողությունները, այլ նաև լեգիտիմացնում է նրանց գործունեության հետագա շարունակությունը։ Ես կասկած անգամ չունեմ, որ նրանցից շատերը շարունակում են այսօր ծառայել ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությանը, այլ նախկին կենտրոնին։
Դա ապտակ է հանրապետական կուսակցության հիմնադիրներին, նրանց կենսագրությանը, ասում է Սաֆարյանն ու հավելում, որ կառավարությունը օրինագծին բացասական եզրակացություն տալով թաքցնում է գործակալներին։ Այդուհանդերձ ժառանգություն խմբակցության ղեկավարը հարցը փակված չի համարում։ Աշխատելու ենք հասարակության հետ, ապահովելու ենք հասարակական ճնշում եւ թող կառավարությունը պատասխան տա, թե ինչու է պաշտպանում նախկին խորհրդային միության գործակալներին, ասում է падգամավորը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ավարտվեց մամուլի դեմ հարուցված դատական բազմաթիվ գործերից մեկը, հիշեցնեմ, Արմավյան դատի էր տվել 4-րդ ինքնիշխանություն թերթին, պնդելով, որ թերթը զրպարտել է ընկերության այն տեղեկատվությամբ, թե Արմավյա ինքնաթիռները զենք են մատակարարել Լիբիային։ 4-րդ ինքնիշխանությունն էլ պատասխանել է, որ ընդամենը արտատպել է տեղեկությունը իպրեսեմ կայքից։ Սակայն Արմավյան գտնում է, որ 4-րդ ինքնիշխանությունը լուրը ոչ բարեխղճորեն է արտատպել, ավելացրել է իրենց տարբերանշանով լուսանկար եւ ընկերության անվանումը այն դեպքում, երբ լուրի բնօրինակում ձևակերպումները եղել են ընդհանրական։ Զրպարտելու համար Արմավյան թերթից 2 միլիոն դրամ էր պահանջել, թե ինչով է ավարտվել դատական այս գործընթացը, կպատմի Կարլեն Ասլանյանը։
Այսօր կենտրոն եւ նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում ավարտվեց Արմավիա ընկերությունն ընդդեմ 4-րդ ինքնիշխանություն թերթի գործով դատավարությունը։ Կողմերը դատարանում հաշտության համաձայնության եկան, 4-րդ ինքնիշխանություն թերթը պարտավորվեց հերքում տպագրել, իսկ Արմավիա ընկերությունը հրաժարվեց զրպարտության գործարար համբավն արատավորող տեղեկություններ հրապարակելու համար որպես փոխհատուցում 2 միլիոն դրամի պահանջից։ Թերթի լրագրող Գոհար Վեզիրյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում փոխանցեց, որ հերքման տեքստը տպագրելով միևնույնը չեն ընդունում, որ զրպարտել են Արմավիա ընկերությանը։
Մենք գնացինք դատական նիստի, որպեսզի հասարակությունը, լրատվամիջոցները իրականում հասկանան, թե որն է խնդիրը, եւ ըստ էության դատական նիստերի ժամանակ պարզվեց այն իրողությունը, ինչ որ չին պնդում էր, որ մենք բարեխիղճ բառացի վերարտադրություն ենք արել եւ Բաղդասարովի հայցն ընդդեմ 4-րդ ինքնիշխանության ի սկզբանե անհեթեթ է եղել։ Մենք հիմա էլ պնդում ենք, որ այդ հայցը եւ իրենց պահանջը անհեթեթ է, եւ երկու անգամ հերքված բանը, եթե մարդիկ ուզում են երրորդ անգամ հերքել, իրենք իրենց են էլի դնում անհեթեթ վիճակի մեջ, մեր կյանքում նրանց որևէ բան չի փոխվում։
Հիշեցնենք, 4-րդ ինքնիշխանություն թերթը Արմավյանը զենք մատակարարել վերնագրի ներքո մի լուրեր հրապարակել, որում հղում կատարելով իպրեսեմ էլեկտրոնային կայքին գրել էր, թե Մոլդովայի ազգային բանակի հրամանատար գեներալ Յուրի Դոմինիկը հայտարարել է, որ զենք փոխադրելու նպատակով Լիբիայից Մոլդովա ժամանած Իլ-76 ինքնաթիռը պատկանում է հայկական քաղաքացիական ավիաընկերությանը։ Արմավիա ընկերությունը իր հայցում նշել էր, որ երկրորդ ինքնիշխանություն թերթը բարեխղճորեն չի արտատպել այս լուրը, մասնավորապես փոխել է վերնագիրը, բացի այդ լուրի կողքին տպագրել է Արմավի ընկերության տարբերանշանով ինքնաթիռի լուսանկար։ Ընկերության փաստաբանը հրաժարվեց պատասխանել մեր հարցերին։ Արմավիայի առաջարկած հերքման տեքստում մասնավորապես նշվում է, որ մամուլում հրապարակված հոդվածների, ինչպես նաև Արմավիա ընկերության ներկայացրած փաստերի ուսումնասիրությունից հետևում է, որ թերթի հրապարակած տեղեկությունը Արմավիայի մասով չի համապատասխանում իրականությանը և Արմավիան զենքի մատակարարման և տեղափոխման հետ որևէ առնչություն չունի։ Չորրորդ ինքնիշխանության լրագրող Գոհար Վեզիրյանը համոզմունք հայտնեց, որ այս տեքստը նվաստացուցիչ չէ թերթի համար, բայց սրանով նաև չի վերականգնվում Արմավիայի գործարար համբավը։
Գործարար համբավը չի էլ տուժել այդ հրապարակումից։ Արմավիայի գործարար համբավը տուժում է շատ ուրիշ բաներից՝ աննախադեպ թանկացումներ, վատ ծառայությունների մատուցում եւ այլն եւ այլն։ Սա ընդհանրապես առիթ է եղել Բաղդասարովի համար չորրորդ ինքնիշխանության դեմ հայց ներկայացնելու։ Երեմ մարդը կեսից հասկացավ, որ սխալ ճանապարհով է գնում եւ այսպես շատ շահեկան բան առաջարկվեց։
Իդեպ իպրեսայեմ կայքը, որին հղում էր արել չորրորդ ինքնիշխանություն թերթը, իր հերթին որպես աղբյուր կակոչել էր Էխո Մոսկվի ռադիոկայանին։
Մենք էլի ունենք այդպիսի գործ, որ արտատպում է եղել բարեխիղճ եւ էլի գործը մտել է դատարան։ Կարծում եմ, որ այս միտումը դեռ շարունակվելու է ու էլի առիթներ են լինելու։ Տեսնենք նման օրինակ դատական հայցեր։
Այս գործով վճիռը կհրապարակվի դեկտեմբերի 28-ին, թերթը արձակուրդից վերադառնալուց հետո կտպագրի հերքումը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակի խմբագիրը գրում է. «Կհաջողվի արդյոք Սերժ Սարգսյանին հասնել նրան, որ Գագիկ Ծառուկյանի Բարգավաճ Հայաստանը համապետական ընտրությունային մասնակցի հանրապետական կուսակցության հետ միասնական ցուցակով»։ Եթե հաջողվի, կնշանակի, որ Հայաստանի քաղաքական դաշտում մի կուսակցական սուբյեկտ դադարեց գոյություն ունենալ։ Ինչպես ՕԵԿ-ն է այսօր դարձել հանրապետականի պահանջների սպասարկուն, այնպես էլ Գագիկ Ծառուկյանն է վերածվելու ՀՀԿ-ին սպասարկող մի կառույցի։ Շատերի համար միգուցե սա նորություն չթվա, և շատերը միգուցե ասեն, որ Ծառուկյանը միշտ էլ եղել է հանրապետականի կամ Սերժ Սարգսյանի սպասարկողը, սակայն դա իհարկե այդպես չէ, որովհետև Ծառուկյանն ակնհայտորեն դիմադրում է, ինչի վկայությունն այն է, որ համաձայնությունը բավական դժվարությամբ է կայանում։ Ծառուկյանը շատ լավ գիտակցում է, որ իրեն Արթուր Բաղդասարյանն ականացում է սպառնում։ Հայոց աշխարհում կարդում ենք. Հակ հարոզիչները մինչև կեսօր հակասություններ ու լարվածություն են պեղում իշխող կոալիցիայի կուսակցությունների, մասնավորապես հանրապետականի ու ԲՀԿ-ի միջև, հետ միջորեին վերլուծում ու ճոխացնում են հակասությունները, դե իսկ երեկոյան արդեն սկսում են փքուն դատողություններ անել, ինչ է սպասում ԲՀԿ-ին թեմայով։ Եթե այդ վերլուծաբանային լսես, կարելի է կարծել, թե կոալիցիայի մեջ լինելը մի սարսափելու ու արատավոր վատ բան է։ Ի լրում են, այս կամ այն ուժի ինքնորինության կորուստ։ Այս ամբողջ ժամանակահատվածում էլ կարծես ինքնորինության կորստի հարց կամ որպես ինքնորինուշ նույնականացվելու խնդիր կոալիցիայի անդամ ուժերից որևէ մեկը չի ունեցել և չունի։ Ոչ մի խոսք այն մասին, որ նույն այդ կոալիցիան ձևավորվել է ընտրությունների արդյունքում քաղաքական ակտով, որը ոչ ոք չեղյալ չի հայտարարել։ 168 ժամը զրուցել է հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում, եթե հանրապետականը նորից մեծամասնություն ձեռք բերի, կրկին ԲՀԿ-ին և ՕԵԿ-ին կհրավիրի կոալիցիա կազմել, թե գործող կոալիցիայի փորձից ելնելով այս անգամ կառավարությունը միայնակ կձևավորի։ Պատասխան. Կարող են կոալիցիա չկազմել և մի փոքր դժվարություններ ունենալ քաղաքական, օրենսդիր և գործադիր մարմիններում որևէ խնդիր լուծելիս։ Եթե իշխանությունը մեծ է, այդ խնդիրները հեշտ են լուծում։ Մենք չենք մտածել միայն մեր կուսակցության մասին և չենք հավաքել բոլոր պորտֆելները, արդյունքում բավականին նեղացած մարդիկ ունեինք, որոնք կարող էին նախարարի կամ այլ պաշտոնի լինել, բայց չեղան, որովհետև կոալիցիա եղավ։ Մենք մեծ կուսակցություն ենք, պատրաստված գործիչներ ունենք, և վերջո այդ մարդիկ եկել են կուսակցություն հարգելով մեր գաղափարախոսությունն ու ծրագիրը։ Ի վերջո գիշերներ չեն քնել, որ մենք լինենք մեծամասնություն։ Նրանք իրավունք ունեն ասելու, թե մենք ենք կառավարողը և մեզ հասանելիք տեղերը դուք բաժանեցիք կոալիցիայի մեջ։ Ճիշտ չէ, երբ քո կուսակցության անդամը գիշեր-ցերեկ աշխատում է, իսկ պորտֆելների մի մասը բաժին է ազդում այլ կուսակցությունների։ Երկրի խմբագիրը գրում է. Լիսկային պետք է արժանին մատուցել, Պաստորեն, եթե պետք է, նա կարող է նաև զղջալ մուշտի տալու համար։ Կարող էր, չէ՞, դա չանել։ Ի վերջո ոչ առաջին դեպքն է, ոչ էլ թերևս վերջինն է լինելու։ Բայց զղջալով նա ծառայությունը մատուցել հատուկ քնչական ծառայության քննիչներին, որոնք նաև դրանից կարճելով էլ հարուցված քրեական գործը կարճեցին։ Հակառակ դեպքում խեղճերը պետք է այլ հնարքներ մտածեին լիսկային այդ թեթև գլխացավանքից ազատելու համար, որովհետև ուղղակի թե անուղղակի իջեցված քաղաքական պատվերը հրահանգը դա էր։ Սա ոչ Սիլվա Համբարձումյանի, ոչ էլ հասարակության հաղթանակը չէր, այլ պետական ինստիտուտների իրավապահ համակարգի հերթական պարտությունն էր՝ զորբայության, ամենաթողության, անպարջելիության և իշխանական կոնյուկտուրայի նկատմամբ։ Սա պետության պարտությունն էր, առաջին հերթին իր քաղաքացու առջև։ Առավոտի զրույցում ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության առաջնորդ Պետրոս Մակյանը, ամփոփելով անցնող տարին 2001 թվականը, ասել է, որ ՀԱԿ-ը մի քանի ձեռքբերումներ ունեցավ։ Մասնավորաբար քաղ բանտարկյալներն ազատ արձակվեցին, ազատության հրապարակը վերաազատագրվեց, ՀԱԿ-ը դարձավ համակարգային քաղաքական միավոր, ինչը չունեն կոալիցիա ձևավորած կրիմինալ նոմենկլատուրային քաղաքական ուժեր։ Շարունակելով իր գնահատականները, Պետրոս Մակյանը ասել է, ՀԱԿ-ի լրջագույն թերացումն այն է, որ ռեժիմը դեռևս գործում է։ Թերացումների առումով մենք նաև բարձրաձայնել ենք մեր տեսակետը երկխոսության և ԲՀԿ-ի հետ հնարավոր համագործակցության մասով, բայց հիմնականն այն է, որ մենք չենք կարողացել իշխանափոխություն իրագործել։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Այժմ անդրադառնանք միջազգային թեմաներին։ Այսօր Բրյուսելում մեկնարկել է Ռուսաստան-Եվրամիություն գագաթաժողովը, և ռուսական մամուլը գրում է, որ բացի վիզային ռեժիմի պարզեցման մասին բանակցելուց, Ռուսաստանն ու Եվրոպան քննարկելու են նաև Իրանի շուրջ ստեղծված իրադրությունը։ Նեզավիսիմայա գազետան իր աղբյուրներին հղում անելով չի բացառում, որ հնարավոր է Իսրայելը ԱՄՆ աջակցության փարվածներ հասցնի Իրանի միջուկային օբյեկտներին։ Ուստի Ռուսաստանը և Իրանին սահմանակից Հայաստանը շատ զգայուն վիճակում են հայտնվում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ռուսաստանը ակտիվորեն պատրաստվում է Իրանի շուրջ զարգացումներին, պնդում է Մոսկովյան Նեզավիսիմայա գազետան, գրելով, թե Կրեմլում արդեն իսկ հստակ տեղեկություններ կան առ այն, որ շատ շուտով Իսրայելն ու Միացյալ Նահանգները հարվածելու են Իրանին։ Թեհրանի դեմ սպասվող գործողությունների հետևանքով ռազմական ոլորտում Ռուսաստանի կորուստները նվազագույնին հասցնելուն ուղված քայլերը Մոսկվան սկսել է մեկ տարի առաջ, և այժմ դրանք գրեթե ավարտին են հասցվել, նշում է Մոսկովյան պարբերականը, հատուկ ընդգծելով, որ աշխարհ քաղաքական նոր իրավիճակում առանցքային ռազմավարական նշանակություն են ձեռք բերում Հայաստանն ու այստեղ տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմակայանը։ Պաշտպանության նախարարության մեր աղբյուրները պնդում են, որ այս տարվա հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին 102-րդ ռազմակայանի օպտիմալացման աշխատանքները ավարտին են հասցվել։ Ռուս զինծառայողների ընտանիքները տեղափոխվել են հայրենիք, իսկ Երևանից ոչ հեռու տեղակայված ռուսական կայազորը կրճատվել է։ Երևանի մերձակայքում տեղակայված զորամասերը տեղափոխվել են Գյումրի թուրքական սահմանի մոտ։ Այս քայլը պատահական չէ, քանի որ Իրանում գտնվող նշանակետերին ամերիկացիները հարվածելու են հենց Թուրքիայի տարածքից, գրում է Նեզավիսիմայան, ընդգծելով սակայն, որ առայժմ հստակ չէ, թե կոնկրետ ինչ խնդիրներ է լուծելու 102-րդ ռազմակայանը։ Ընդհանուր առմամբ, սակայն, Գյումրիի ռազմակայանի վիճակն ըստ պարբերականի լրջորեն մտահոգում է ռուսաստանցի բարձրաստիճան զինվորականներին։ Այս ռազմակայանը Ռուսաստանի ֆորպոստն է Անդրկովկասում և կարևորագույն աշխարհ քաղաքական դիրք ունի։ Կրեմլում, սակայն, մտավախություններ կան, որ Ռուսաստանը կարող է կորցնել այն, ինչը կատարյալ աղետ կլինի Մոսկվայի համար, եթե Իսրայելն ու Միացյալ Նահանգները Իրանի դեմ պատերազմ սկսեն։ Կարդում ենք Նեզավիսիմայա գազետայում, թերթը հիշեցնելով, որ Վրաստանն այլևս թույլ չի տալիս իր տարածքով Գյումրիի ռազմակայանի մատակարարումներն իրականացնել, մեջբերում է գեներալ լեյտենանտ Յուրի Նետկաչովի խոսքերը։ Չեմ բացառում, որ ստիպված լինենք ճեղքել Վրաստանի կողմից իրականացվող շրջափակումն ու ռազմական միջոցներով ապահովենք Հայաստան տանող տրանսպորտային միջանցքների կենսագործնեությունը, նշել է ռուս զինվորականը, որն ի դեպ նախկինում զբաղեցնում էր Անդրկովկասում տեղակայված ռուսական զորախմբի հրամանատարի տեղակալի պաշտոնը։ Մոսկովյան թերթը նաև գրում է, որ ռուսական իշխանությունների համար հստակ չէ, թե ճգնաժամի պարագայում ինչ դիրք է զբաղեցնելու Ադրբեջանը։ Ադրբեջանի հետ անմիջական սահմանին Դաղստանում տեղակայված Կասպիական նավատորմիղը բերվել է մարտական պատրաստության վիճակի, գրում է պարբերականը։ Հիմնական մտավախությունները, սակայն, ըստ Նեզավիսիմայա գազետայի, Ղարաբաղում հնարավոր զարգացումների մասին են։ Ըստ ամենայնի, Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունում շատ լուրջ կ կասկածներ ունեն Ադրբեջանի պահվածքի հետ կապված։ Այդ երկիրը վերջին 3 տարիներին կրկնապատկել է ռազմական բյուջեն, իսրայելական անօթաչու սարքերը գնել, առաջացնելով Հայաստանի եւ Իրանի օրինական նյարդայնությունը։ Եզավիսի մայագազետային է ասել ռազմական կանխատեսումների կենտրոնի տնօրեն Անատոլի Ցիգանոկը, նրա խոսքով քիչ հավանական է, որ Բաքուն աջակցի հակաիրանական գործողություններին, շատ քիչ է նաեւ Ադրբեջանի կողմից Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների վերսկսման հավանականությունը, նշել է ռուս փորձագետը։ Նրա հետ համաձայն չէ, սակայն, մեկ այլ մոսկվացի ռազմական վերլուծաբան Վլադիմիր Պապովը, որի համոզմամբ Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ բանակցային գործընթացի ձգձգումը ոչնչով արդարացված չէ ուստի Ադրբեջանի կանխարգելիչ հարվածները, Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ուղղությամբ լիովին հավանական են։ Այս պայմաններում Պապովի կարծիքով կարևոր է, թե ինչ քայլերի կգնա Ռուսաստանը, եթե Իրանում ծավալված պատերազմի ֆոնին Ադրբեջանը Թուրքիայի աջակցությամբ հարձակվի Հայաստանի վրա, ապա այդ երկրի դեմ բոլոր օթային հարձակումները հայկական հակաօթային պաշտպանության ուժերը ետեն մղելու Ռուսաստանի հետ միասին։ Արդյոք դա կընկալվի որպես մասնակցություն ռազմական գործողություններին, դժվար է ասել։ Մի բան սակայն ակնհայտ է, Ռուսաստանի Դաշնության զորքերը չեն մասնակցի այն ռազմական գործողություններին, որ կարող են ծավալվել Լեռնային Ղարաբաղում, բայց եթե բուն Հայաստանի համար Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի կողմից ռազմական սպառնալիքներ ծագեն, ապա Ռուսաստանի մասնակցությունը ցամաքային մարտերին ըստ ամենայնի հնարավոր կլինի, նշել է ռուս փորձագետը։
Ներկայացնում էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այժմ անդրադառնանք Բրյուսելում մեկնարկած Եվրամիություն Ռուսաստան գագաթաժողովին, թեև պաշտոնական օրակարգում տնտեսական և վիզայի դյուրացման վերաբերող հարցեր են, սակայն Եվրոպան և Ռուսաստանը բազմաթիվ այլ հարցեր ունեն քննարկելու։ Ամենահրատապներից մեկը Ռուսաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրություններն են։ Եվրոխորհրդարանի զեկույցը և կոչը կրկին ընտրություններ անցկացնել, այս անգամ արդար և ազատ։ Մեդվեդևը բրյուսելյան իր ելույթներում, պատասխանելով փաստորեն ոչ արդար ընտրություններ անցկացնելու մեղադրանքներին, ասել է, որ Եվրոպան ավելի լավ է իր գործերով զբաղվի, մանրամասնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Բրյուսելում այսօր մեկնարկած Եվրամիություն Ռուսաստան գագաթնաժողովը ըստ փորձագետների կարող է դառնալ ամենադժվարինը նախագահ Մեդվեդևի համար, թեև պաշտոնապես օրակարգում միայն տնտեսական համագործակցությանը վերաբերող հարցեր են ընդգրկված, այդուամենայնիվ եվրոպացի պաշտոնյաները չեն թաքցնում, որ պատրաստ են մի կողմ դնել դրանք ու կենտրոնանալ խորհրդարանական վերջին ընտրությունների վրա։ Պատահական չէ, որ գագաթնաժողովի մեկնարկից ընդամենը մեկ օր առաջ Եվրախորհրդարանը հատուկ բանաձև ընդունեց, կոչ անելով Ռուսաստանին նոր խորհրդարան հանրական ընտրություններ անցկացնել, ինչպես նաև հավասար պայմաններ ստեղծել նախագահական ընտրությունների ժամանակ։ Մենք մտահոգված ենք ընտրախախտումների եւ արդարության պակասի մասին հաղորդումներով, որ լսվում են միջազգային դիտորդներից ու ռուսաստանյան հասարակությունից, այսօր Բրյուսելում հայտարարել է Եվրամիության նախագահ Հերման վան Ռոմպույը ընդգծելով։ Մենք նաև մտահոգված ենք բողոքի ցույցերի ժամանակ ընդդիմադիրների ձերբակալություններով։ Ընդ որում, եվրոպացիների քննադատությունը հնչել է ռուսական կողմի ակնհայտ դժգոհության ֆոնին։ Հանդիպումից առաջ մասնավորապես նախագահ Մեդվեդևը հայտարարել էր, թե Բրյուսելը մեկնում հիմնականում Ռուսաստան, Եվրամիություն, վիզային ռեժիմն ու Եվրագոտում ստեղծված ֆինանսական ճգնաժամը քննարկելու համար։ Արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էլ խորհուրդ էր տվել եվրոպացի գործընկերներին կենտրոնանալ սեփական խնդիրների վրա, ընդգծելով, որ դրանց թիվը բավական մեծ է։ Սրանք մեր ընտրություններն էին, Եվրախորհրդարանը դրանց հետ որևէ կապ չունի, այսօր եվրոպացի դիվանագետների հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է նախագահ Մեդվեդևը, հավելելով, որ իր համար ոչինչ չարժե եվրոպացի պատգամավորների ընդունած բանաձևը խորհրդարանական նոր ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ։ Ու չնայած Կրեմլը պնդում է, թե հաշվի չի առնելու եվրոպացիների դժգոհությունը, այդուամենայնիվ փորձագետները փաստում են, որ Մեդվեդևի պաշտոնավարման ընթացքում վերջին այցը Բրյուսել հեշտ չի անցնելու։ Նա ստիպված է պատասխանել բավական դժվարին մի քանի հարցերի, օրինակ ինչ կլինի, եթե քննության պատճառով, որ ընտրությունների ժամանակ իսկապես կեղծիքներ են եղել, արդյոք վարչակազմը պատրաստ է դրանից հետո նոր ընտրություններ անցկացնել։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասում է Եվրամիություն Ռուսաստան կենտրոնի ղեկավար Ֆրեյզեր Քեմերոնը, ընդգծելով, որ իրականում այս օրինական ցանկալի հարցերը բավական շատ են լինելու։ Ու թերևս քաղաքական դաշտում իհայտ հակասությունները խնդիրը մեղմելու համար այսօր Ռուսաստանի նախագահը նախընտրեց բանակցություններից հետո լրագրողների հետ հանդիպմանը հիմնականում կենտրոնանալ տնտեսական խնդիրների վրա։ Ռուսաստանը պատրաստ է ներդրումներ կատարել Եվրագոտում ստեղծված ֆինանսական ճգնաժամը հարթելու համար, հայտարարեց Դմիտրի Մեդվեդևը առանց մանրամասնելու գումարի չափն ու օգնության պայմանները։ Գագաթնաժողովի կուլիսներում, սակայն, ինչպես տեղից հաղորդում է Ազատություն ռադիոկանի թղթակից Ռիգարդ Յոզվյակը, լուրերն շրջանառվում, թե պաշտոնական Մոսկվան պատրաստ է առնվազն 10 միլիարդ եվրո տրամադրել եվրոպական ընտանիքին ֆինանսապես աջակցելու համար։
Ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։ Մինչ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հանդիպում նրա անցկացնում Բրյուսելում, Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը այսօր ուղիղ եթերում շփվել է ռուսաստանցիների հետ 4 ժամից ավելի, նա պատասխանել է ռուսաստանցիների հնչեցրած հարցերին։ Անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների մասին խոսելով Պուտինն ասել է, թե դրանք արտացոլում են երկրում արքաքաղաքական ուժերի հարաբերակցությունը։ Իդեպ այն բանից հետո, երբ առաջիկա նախագահական ընտրություններում Պուտինի մրցակից գործարար Միխայել Պրոխորովը այսօր հայտարարեց, որ նախագահը ընտրվելու դեպքում առաջին հերթին անազատության մեջ գտնվող գործարար Միխայել Խադարկովսկուն ներում կշնորի Վլադիմիր Պուտինը ուղիղ եթերից հետո նույնը խոստացավ մի պայմանով, որ Խոդորկովսկին իրեն պետք է ներման խնդրագիր ուղարկի։ Այստեղ հարկ է հիշել, որ անցյալ տարի նույն այս ձևաչափով ուղիղ եթերում Պուտինը պատասխանելով Խոդորկովսկու վերաբերյալ հարցին մեջբերու բերարել հայտնի ֆիլմից, թե «Գողը պետք է նստի բանտում»։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Պուտինն այսօր ուղիղ եթերեր անցկացնում ռուսաստանցիների հետ 10-րդ անգամ։ Որոշ հայտարարություններ բավականին կոշտ էին։ Նա շատ էր այսօր կատակում, շատ էր օգտագործում, այսպես ասեմ, ժողովրդական արտահայտություններ, նույնիսկ Մաուգլին էր հիշել, և Պուտինի այսօրվա ելույթը նման էր նախագահի թեկնածուի, այլ ոչ թե գործող վարչապետի ելույթին։ Այսինքն նա այսօր իսկապես խնդիր էր իր առջև դրել դուր գալ հասարակ ռուսաստանցիներին։ Բերեմ մի քանի սնրա հայտարարություններ և նախ անցած ընտրությունների մասին։
То, что люди высказывают свою точку зрения по поводу процессов.
Երբ մարդիկ դուրս են գալիս փողոց և իրենց կարծիքն են հայտնում, սա նորմալ երևույթ է, ասել է Պուտինը, պատասխանելով, թե ինչպես է վերաբերվում Ռուսաստանում և հատկապես Մոսկվայում անցած բազմահազարանոց բողոքի ակցիաների հարցին։
Оппозиция всегда будет указывать на то, что выборы были нечестными.
Անդիմությունը միշտ էլ ասելու է, որ ընտրությունները կեղծիքներով են անցել, հավելել է Պուտինը։ Նա իդեպ ընդգծել էր այսօր, որ կարևորը նախագահական ընտրություններն են։ Հիշեցնեմ, Պուտինն արդեն հայտ է ներկայացրել որպես նախագահի թեկնածու, և դեռ երկու շաբաթ առաջ ոչ ոք չէր կասկածում, որ Պուտինն է լինելու Ռուսաստանի նախագահը։ Այսօր իհարկե քչերն են կասկածում։ Փորձագետները նույնպես համոզված են, որ մարտի 4-ին կայանալիք ընտրություններին հենց Պուտինն է հաղթող ճանաչվելու։ Սակայն սա արդեն միանշանակ չէ, և Ռուսաստանում սկսված այս համատարած բողոքի շարժումը ոչ միայն Եդինե Ռասիա կուսակցության դեմ է, այլ նաև նախ և առաջ Պուտինի դեմ։ Պուտինի այսօրվա հայտարարություններից թերևս ամենահետաքրքիրը Կասյանովի մասին նրա հայտարարություններ։ Երբ իմ նախագահության օրոք Կասյանովն աշխատում էր որպես վարչապետ, նրա մասին ասում են, որ նա ժուլիկ է և նույնիսկ ացական անուն ուներ՝ Միշա 2%-ը։ Սա Պուտինի խոսքերն են։ Հիշեցնեմ, Կասյանովը վարչապետի պաշտոնում էր 2000-ից 2004 Պուտինի նախագահության առաջին ժամկետի ժամանակ։ Մայքենի Պուտինը ցնդած է անվանել, հիշեցնեմ, մինչ այդ ամերիկացի սենատորը մի շարք կոշտ հայտարարություններ էր արել Ռուսաստանի վարչապետի հասցեին։ ԽՍՀՄ փլուզման համար Պուտինը շատ ափսոսում է և ասում է, որ պետք էր ամեն ինչ անել երկրի ամբողջականությունը պահելու համար։ Կուդրինի մասին Պուտինը լավ խոսքեր է ասել, ընդգծելով, որ Կուդրինն իր թիմում է։ Հիշեցնեմ, երկու օր առաջ Վեդմոսի թերթին տված հարցազրույցում Ռուսաստանի նախկին փոխվարչապետ ֆինանսների նախարար Ալեքսեյ Կուդրինը ասել էր, որ իրեն Պուտինի համախոհը չի համարում։ Պրոխորովի մասին, նրա մասին խոսելիս Պուտինն ասել է, որ որպես Ռուսաստանի չափազ քաղաքացի Պրոխորովը ընտրություններին մասնակցելու իրավունք ունի և ուժեղ ու արժանի թեկնածու է, սակայն հաջողություն նրան չի մաղթում Պուտինը, նշելով, որ ինքն էլ է գրանցված որպես թեկնածու։ Սրանք են հիմնականում Պուտինի հետաքրքիր հայտարարությունները, հավել են վերջում, որ Ռուսաստանի վարչապետն այսօր էլ խոսել է, թե ինչ լավ է զարգանում Ռուսաստանը և ինչ կայուն է Ռուսաստանի տնտեսությունը։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Այժմ տեղափոխվենք Ղարաբաղ։ Այստեղ վերաբնակեցման խնդիրը շարունակում է հրատապ մնալ։ Այս տարի կառավարությունը 40%-ով ավելացրել է վերաբնակեցման ուղղված ֆինանսական միջոցները և հայտարարել, որ Ղարաբաղը պատրաստ է 250 ընտանիք ընդունել, նրանց տրամադրել կենսապայմաններ, բնակարան, հողակտոր։ Թեման շարունակում է Ղարաբաղի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը պատրաստ է 2012 թվականի շուրջ 250 ընտանիք վերաբնակեցնել Ղարաբաղում։ Կառավարությունը մոտ 40%-ով ավելացրել է վերաբնակեցման ծրագրերին ուղված ֆինանսական միջոցները։ Իդեպ սոցիալական ապահովության նախարարության տվյալների համաձայն 2009-ից 2011 թվականներին Ղարաբաղում վերաբնակեցվել է մոտ 641 ընտանիք։ Նշեմ, որ կառավարությունը հատկացված գումարների շրջանակներում վերաբնակ ընտանիքներին հատկացնում կամ կառուցում է նակարան, ապահովում ենթակառուցվածքներով, տրամադրում 1% վարկ։
Հիմնական տուն ունենան, ոնց որ սեփական տունը, որ իմանամ տուն ունեմ, ապահոված եմ տունով, ու տենց շատ բան չեմ ուզում։ Սեփական տուն ունենան ու աշխատավարձը կոնե նորմալ ունի, որ կարենանք երեխեքին պահի։
Այն ժամանակ մարդկանց մի ինչ-որ ձևով նյութապես շահագրգռում էին, ապահովում էին նոր եկողներին, ասենք ինչ-որ դրամական օգնություն էին ցույց տալի։ Հիմա այդ բոլորը դե պարզա, որ պիտի այդպես էլ լինի։
Վերաբնակեցնելու ծրագիրը կամ քաղաքականությունը հաճախ քննադատության է արժանանում։ Կառավարությունը երբեք չի նշում, թե զինադադարի կնքումից մինչ այսօր քանի ընտանիք է վերաբնակեցվել Լեռնային Ղարաբաղում։ Տարիներ առաջ հատկապես Լաչինի շրջանի վերաբնակիչներից շատերն են թողել ու հեռացել։ Վերաբնակեցման անհաջող քաղաքականության մասին խոսելիս նախկին իշխանությունները դժգոհում էին վերաբնակիչների վարքից, իսկ ներկայիս իշխանությունները իսկ նախկին իշխանություններից։ Լսենք վարչապետ Արահարությունյանին։
90-ական թվականներին քաշաթաղում վերաբնակեցում էին իրականացնում, մենք գիտենք ինչպիսի պայմաններ էին ստեղծում։ Եվ մարդիկ մի քանի տարի հետո ստիպված թողնում լքում էին մի մասը առանց գալու հերթագրվում էին ակնկալելու բնակարան հետագայում եւ այլն։
Վարչապետի խոսքերով ամեն մի ընտանիքի վերաբնակեցում պահանջում է մոտ $100,000, իսկ կառավարությունը չունի այդ հնարավորությունը։
Իսկ որտեղից այդ գումարները? Եթե մենք ուզում ենք տարեկան վերաբնակեցնել 1000 մարդ, մենք պետք է տարեկան ներդնենք նվազագույնը 5 միլիարդ դրամ, եւ մեր պետական բյուջեն ի վիճակի չէ իրականացնել նման ծրագրեր։ Առաջին հերթին ապահովել արկաբնակության աշխատանքով նվազագույն բնակարանային պայմաններով ունենալ ենթակառուցվածքներ, առաջին հերթին էլեկտրաֆիկացում։
Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետը պարբերաբար վստահեցնում է նաև, որ Ղարաբաղ տեղափոխվող ցանկացողների թիվը մեծ է, սակայն կառավարությունը վիճակի է ընդունել սահմանափակ թվով մարդկանց։ Իսկ վերաբնակիչներն էլ խոստովանում են, որ չնայած դանդաղ տեմպերով, բայց գնալով պայմանները ավելի բարեկեցիկ են դառնում։
Դե տուն չի եղել ապրելու, հլատակներում ենք ապրել։ Հետո արդեն ես 6-րդ երեխան, որ ծնվեց, այն մեկը այս տունը սարքեցին։ Դժվար է պահել է շատ։
Ոչինչ, սովորել ենք, կտելացել ենք պայմաններին, որ մնացել են նոմի առաջ ջրի։ Իմի ոչինչ, երկու տարի է ստեղ ենք արդեն, ոչ ջուրա եղե, ոչ լույսա եղե, շատ վատ վիճակի։ Ոչ մի բան չի։
Իսկ հիմա ինչ ունեք։
Հիմա ամեն ինչ էլ կա, ոչ հեռուստացույց է եղել ժամանակ, հիմա բոլորն էլ ունեն, ջուրն էլ կա, լույսն էլ կա։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Տոնական օրերը մոտենում են, Հանրապետության հրապարակում գլխավոր տոնածառն արդեն տեղադրված է, այժմ մարդիկ մտածում են սեփական տամնը նոր տարվա խորհրդանիշ ունենալու մասին, նրանց մի մասը նախապատվությունը տալիս է բնական եղևնիներին, չնայած որ դրանք թանկ են։ Հայաստանի Սոչիները հատել 2003 թվականից կառավարությունն արգելվում է, իսկ կարգազանցներին մեծ տուգանքներ են սպասում։ Այդ պատճառով Երևանում վաճառվող բնական եղևնիները ներմուծվել են արտերկրից, հիմնականում Եվրոպայից։ Օրերս քաղաքապետարանը թույլատրել է դրանց վաճառքը եւ հատուկ տարածք ներ առանձնացրել։ Իմ գործընկեր Էլինա Չինգարյանը շրջել է տոնին նախապատրաստվող քաղաքի փողոցներում, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Երևանում տեղական եղևնի կամ ավելի ճիշտ Սոճի զարդարվել է միայն Հանրապետության հրապարակում։ Գլխավոր եղևնին կազմված է հայաստանյան Սոճու մի քանի հազար ճյուղերից, բացի դրանից ոչ մայրաքաղաքում, ոչ էլ Հանրապետության մյուս տեղերում հատված եւ վաճառքի հանված մշտադալարներ չկան, ասում է Հայաստանի գլխավոր անտարապետը։
Այս տարի մենք տվեցինք քաղաքին, Երևան քաղաքին 6000 հատ ճյուղ Հրազդանի անտարտոնտեսությունից կենտրոն հրապարակի տոնածառի համար։ Ճյուղ, այլ ոչ թե ծառային կտրել։
Հայաստանում բնական սոճուտները 1500 հեկտար են, իսկ արհեստականները 17700 հեկտար, դեռ ԽՍՀՄ տարիներից մնացած։ Երկրի անտառային տարածքները վերահսկվում են գյուղատնտեսության եւ բնապահպանության նախարարությունների կողմից։ 2003 թվականից էլ ծառահատումներն ապօրինի են համարվում, եւ ըստ անտարապետի օրենքի ընդունումից հետո ծառահատման դեպքերը եզակի եւ հազվագյուտ են դարձել։
Մեր տարածքներում ես գիտեմ նաև բնապահպանության նախարարն է հատուներ եղեմ սոճու, որտեղ մենք մոտ բնական եղեմնի չկա, սոճու հատումներ, այսինքն նոր տարվա հետ կապված չկա, հատուկետ միշտ էլ կարող են, ինչ որ մեկը, ինչ որ միա ծառկը, դա բան չի, այսինքն դա որակ չի, դա քանակ չի։
Քրեական օրենսգրքի 296-րդ հոդվածով ծառերի, թփերի և բուսածածկի ապօրինի հատումներն արգելված են, հետևաբար պատժելի։ Բնական եղևնիների բիզնեսով զբաղվողները վստահեցնում են, որ հայաստանցիների տանն արդեն 8 տարի է միայն եվրոպական եղևնիներ են զարդարվում, թեև բիզնեսի տեսակետից դա այնքան էլ ձեռնտու չէ։
Եղևնիները բերված են Գերմանիայից, որը բերել ենք, Ռաստամոշկեն փողոցը ուզել ենք, քաղաքապետանից ցուցակությունը ստացել ենք, վաճառակետերի տեղից։ Եղևնին գնել ենք ընդդեղից, ինչ ասեմ, 20-25 դոլար, բերել տեղափոխելով մոտորապես նստել ավրեքներս 35-ից 40 հազար դրամ։
Մինչև նոր տարի սպարում են սովորաբար 150 հատ, մենք այդքան ենք սպարում։
Որտեղից են բերում
Եղևնին? Եվրոպայից, հիմա կոնկրետ այս անգամ բերել ենք Գերմանիայից։
Իսկ ֆինանսական առումով ձեռնտու է բերել այնտեղից հասցնել այստեղ ու վաճառել։
Ձեռնտու է բերել հասցնել վաճառել, եթե բոլորը նորմալ գներով վաճառեն։
Ինչքան է նորմալ գինը։
Նորմալ գները, ասենք, հիմա սկսում ենք 40,000-ից։ Նու մեկը նոմա 35 նաև։ Անցած տարվա հետ համեմատած այս տարի ահագին էժան է։ Ամենաթանկը 60,000-65,000։
Մինչև ամսի 31-ն վաճառվել է։ Մարդ կա ճունի, առել է 20,000-ով, 15,000-ով խնդրել է, տվել ենք առել է, պետք է եղել ճուղեր ենք, տվել մարդիկ տարես արդարը, իբոր հայ ենք, որ իրար չոգնենք ուղում։
Երևանի քաղաքապետարանը մայրաքաղաքում 37 տեղ է հատկացրել եղևնիների վաճառքի համար։ Այս տարի ամանորի խորհրդանիշը բանուկ փողոցներում չի վաճառվի, որպեսզի տրանսպորտային խցանումներ չառաջանան։ Նոր տարուց երկու շաբաթ առաջ դրանց գները հասնում են տասնյակ հազարների։ Թվում է մատչելի չէ, բայց հարի ուտես վաճառողները պնդում են, որ մինչև դեկտեմբերի 31-ը մի քանի տասնյակի և նույնիսկ 100-ի հասնող եղևնիները գտնում են իրենց տերերին։
Եղևնիների մեջ տարբերություն է սա։ Մեկը բարձր, փոքրը փոքր գինա, մեծը մեծ գինա։
35,000-ից սկսում է, այտենց տատանումա իր որակի, իր սիրունության, սիմետրիկության հաշվին։
Միջդեռ եղևնիների վաճառքի կետերում մեզ հանդիպած երևանցիներն ասացին, որ 40,000 դրամը չափազանց մեծ գումար է իրենց համար։ Շատերը սպասելու են վերջին օրերի զեղչերին։
Դատի եք առնել նորը գնել,
իհարկե չէ։
Ինչու՞։
Դե 35,000 չեմ կարող տալ։
40 չէ։ Եթե 20,000-ն է,
ասեմ, երևի մարդիկ կան, որ կարողանում են գնել։ Մենք չէ։ Մեր տանը 4 երեխա են, հնարավոր չի։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի ավարտին խոսափողը փոխանցում եմ մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին։
Այսօրվանից սկսած առաջիկա երկու օրերին Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնում դուք կարող եք դիտել «Աբանամատ, երբևէ մենք ապրում էինք սարերում» խորագրով ներկայացումը, որ ստացվել է Սերգեյ Դովլաթովի ստեղծագործությունների հիման վրա։ Բեմադրության հեղինակներն են Ալեքսանդր Գրիգորյանն ու Կոնստանտին Բալայանը։ Եվ ինչպես այսօր հրավիրած ասուլիսին շեշտում էր Ալեքսանդր Գրիգորյանը, թատրոնի գերազտական ղեկավարը, այս բեմադրության մեջ ընդգրկված է ողջ թատերախումբը, ավելի քան 67 հոգի։ Դովլաթովի կերպարը մարմնավորել է թատրոնի տնօրեն Ֆրեդ Դավթյանը, նա մեր զրույցի ընթացքում ասում էր, որ ինքը նախ եւ առաջ դերասան է, հետո թատրոնի տնօրեն։ Սերգեյ Դովլաթովի կերպարն էլ իհարկե հեշտ չի եղել ներկայացնել։
Դա ասեմ, մոտարպես ես 30 տարի թատրոնում որպես դերասան աշխատում եմ, դա իմ ամենաբարդ աշխատանքներից մեկն է։
Եվ պատասխանատու։
Եվ այն էլ ինչ պատասխանատու, քանի որ շատ քիչ մեր հայ հանդիսատեսը ընդհանրապես գիտի Դովլաթով։ Նրանք էլ որ գոնե անունը լսել են, բայց իր ստեղծագործությունները բացարձակապես ծանոթ չեն։
Կամ քիչ են
ծանոթ։ Կամ քիչ են ծանոթ, այո, հայ հայերեն թե դրա համար մենք որոշեցինք թատրոնում ստեղ ծնվեց եւ ստեղծվեց, ուրեմն այդ բեմականացումը նախ եւ առաջ նրա շատ պատմվածներից, նրա ինչ որ առանձին գրագրություններից, նրա ինչ բլոկնոտներից, ուրեմն ինչ որ ռեպլիկաներից եւ գրառումներից ամենից եւ ստեղծվեց այս գործը, որը մենք պատրաստում ենք այսօր երեկոյան եւ 16-17-ին ուրեմն ներկայացնել հանդիսատեսի դատ։
Ալեքսանդր Գրիգորյանը եւս ասում էր, որ իհարկե շատ բարդ գործ է 20-րդ դարի արցակի մեծագույն հեղինակներից մեկի ներկայացնելու այս փորձը, այն էլ իր ստեղծագործության բեմականացմամբ։
Но наша задача состояла в том, чтобы как бы по возможности
проследить жизнь этого человека, Довлатова.
Մեր խնդիրն է հնարավորինս հետևել այս մարդու Դովլաթովի կյանքի ընթացքին, որն այդպես էլ նրան դեպի հարազատ տուն չհասցրեց։ Հարկադրաբար արտագաղթելով սովետական միությունից, որտեղ թե գրական, թե քաղաքական, թե քաղաքացիական ու անձնական առումով նա այդպես էլ իր տեղը չգտավ, Միացյալ Նահանգներում էլ էր նա իրեն օտար զգում։ Թեև, ասում էր Ալեքսանդր Գրիգորյանը, հրատարակվում էր անընդ մեջ։ Ալեքսանդր Գրիգորյանը մեջ էր բերում նաև Դովլաթովի խոսքերը Միացյալ Նահանգների մասին. «Այո, սա վիթխարի երկիր է, բայց չէ, որ մենք այստեղ օտար ենք», ասել է Դովլաթովը։ Ալեքսանդր Գրիգորյանի խոսքով այն եզակի գրողներից մեկը, որ իր ստեղծագործությամբ առանց որևէ հղկման ամբողջովին ճշմարտացիորեն ներկայացրել է այն ողջ համակարգ ու միջավայրը, որ գոյություն էր սովետական միությունում և այն կոնֆլիկտը, որ կար իր և սովետական այդ համակարգի միջև։ Իրեն յուրահատուկ հումորով Ալեքսանդր Գրիգորյանը բացատրում էր նաև, թե ինչու է ներկայացման խորագիր ընտրվել աբանամատ արտահայտությունը և թե ինչ է այն նշանակում։ Ասում են, շատերն են հարցնում, մի քանի օր առաջ նրան անգամ մի անծանոթ կին է զանգել և ասել.
Խնդրում եմ ձեզ հայերեն թարգմանեք, էլի, այդ ինչ է աբանամատ, ինչ է։ Ասում հայերեն չեմ կարա ասեմ, բայց ռուսերեն կասեմ։ Հա, խնդրում եմ, пожалуйста, будьте любезны, ասեց ռուսերեն. Твою мать, да? А, я приду обязательно.
Հոր կողմից հրեական, մոր կողմից հայկական արմատներ ունեցող Սերգեյ Դովլաթովը, ինչպես այսօր պատմում էր բեմադրության կամ իր խոսքերով գրական դրամատիկական կոլաժի այս հեղինակներից Ալեքսանդր Գրիգորյանը, մանկության տարիներին իր Ստեփան Պապից շատ հաճախ լսել է աբանամատ բառը, այդպես էլ չի հասկացել և չի էլ հարցրել դրա նշանակությունը մինչև ուսանող դառնալը, երբ ի վերջո արդեն համասարանական տարիներին գլխի է ընկել, բայց մորն այդպես էլ չի բացատրել այդ բառի իմաստը։
Что деда не был, не дружил с властью.
Միակ բանը, որ հասկացա, այն էր, որ պապս իշխանությունների հետ լավ չէր, և սա էլ հենց Դովլաթովի հիմնական թեման է։ Ինքը Դովլաթովը ոչ միայն լավ հարաբերություններ չուներ սովետական, այլև ամերիկյան իշխանությունների հետ, և այս բառը հենց այդ պատճառով որպես կրկներ քնչում է ողջ ներկայացման ընթացքում, ասում էր Ալեքսանդր Գրիգորյանը, շեշտելով, որ այդ հանճարեղ մարդուն այդպես էլ ոչ մի տեղ իրականում չհասկացան ու չընդունեցին։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խնդրում եք հրատապ և անաչառ տեղեկատվություն, ուզում եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկայանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, azatutyun.am azatutyun.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյան, այցելեք մեր կայքը www.azatutyun.am, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։